Kalau aku sih,
the plant is a little taller than me. I have to draw water from the well, carry it, and water the plants.
Nimba air, terus disiram.
Siya ay 11 taong gulang lamang. Ang Indonesia ang ikalima sa pinakamalaking producer ng tabako sa mundo. Mayroon itong higit sa kalahating milyon na bukid ng tabako. Itinatayang aabot sa 1,500,000 kabataan ang nagtatrabaho sa sektor ng agrikultura. Sa tabakong bukid sa silangan ng Java, ang mga kabataan ay kumikita ng 10,000 hanggang 15,000 rupi na lalampas lamang sa $1 para sa 7 araw na pagtatrabaho. Isang matandang manggagawa ang nagsabing, ito ay bahagi na ng kanilang buhay.
Here, every child touches tobacco leaves. During tobacco season, every child has to help after school.
Ang nikotina ay tumatagos sa balat. At kalahati sa mga batang nakapanayam sa bagong ulat ay inilarawan ng sintomas na katulad sa acute nicotine poisoning.
After watering, I felt nauseous because of the smell of tobacco. Then I vomited into the fields and my dad told me to go home and rest. I was sick for 2 days.
Ang nagsulat ng ulat na tagapagsiyasat ng Human Rights Watch na si Margaret Worth ay nagpahayag na ito'y hindi katanggap-tanggap.
Children just should not be doing hazardous work where they're handling tobacco that could affect their health. The problem here is that, you know, among the families we interviewed, very few of them had ever received any kind of meaningful education about what the hazards of the work could be for their kids, so they didn't know. That's why it's essential that companies and the government get this information to families so they can protect their kids.
Bukod sa mga nikotina, mayroon ding mga pesticides. Ang ilan sa mga batang manggagawa ay nagsabing hindi rin sila gumagamit ng guwantes. At ang isang batang lalaki ay nagsabi na itinatali niya ang kanyang damit sa mukha para magsilbing face mask.
You put water in a bucket, then you add 1 or 2 tablespoons of the pesticides.
Kapag natuyo na ang damo, nagupitan at naibenta sa merkado, hindi na naitatanong kung paano ito napoproseso at sa anong kondisyon. Kahit na ang mga magsasaka ay aminado sa bagay na ito, ipinaliwanag ito ng magsasaka ng tabako at mga ngalakal na si Suradi.
Saya kirim ka gudang ito, kirim ka gudang ya.
When I send to the storehouse, it only depends on the quality of tobacco I send them. They don't ask if I employ small children or if they help their parents or who's chopping the tobacco leaves or who's working for me.
Ang mga pinakamalaking kumpanya na may operasyon sa Indonesia ay kinabibilangan ng 2 higanteng multinasyonal na kumpanya ng tabako. Sinabi ni Miguel Culeta mula sa Philip Morris na ang reforma sa industriya ay hindi magbabago sa isang magdamag at nangangailangan ng partisipasyon ng pamahalaan ng Indonesia.
The critical step we have taken in Indonesia is to move away from what is the so-called open market. And today we're sourcing already 70% of our volumes through direct contracts with farmers.
Sinabi naman ng British American Tobacco sa SBS na hindi ito tumatanggap ng mga bata sa operasyon nito at ito'y nakikipagtrabaho sa isang grupo sa Indonesia ukol sa usapin ng exploitative child labor. Pero para sa mga nakatira sa mga tabakong bukid, ayon sa mga tagapagsiyasat, ang edukasyon ay dapat magsimula sa tahanan.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.